ዝድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍና ብደቡብ ሱዳን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ጥሜትን ቀፃሊ ግጭትን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ደቡብ ሱዳናውያን ዝሓሸ ምግብን ውሕስነትን ናብ ሱዳን ገፆም ይስደዱ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት። ሊሳ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝደደለወቶ ፀብጻብ ጉንታ ኺዳነ ክተቕርቡ እያ።
ብመሰረት ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ መበርዑ 2.3 ሚልዮን ዝኾኑ ደቡብ ሱዳናውያን ቤት ንብረቶም ገዲፎም ክስደዱ ምግዳዶም ይገልጽ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ካልእ ተወሳኺ ምክንያት ምፍጣሩ ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ህፅረት መግቢ ምዃኑን ብተወሳኺ የረድእ። እቲ ህፅረት መግቢ ብሰንኪ ቀጻሊ ግጭትን በብግዜኡ ዘንቆልቁል ናይ ቁጠባ ኩነታትን ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ ነቲ ናብ ጎረቤት ሱዳን ዝስደዱ ሰባት ክውስኽ ምክንያት ከም ዝኾነ ይገልጹ። ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣንድሪያ ኤድዋርድስ እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ሰሜናዊ ምዕራብ፣ ሰሜናዊ ባሕር ኢልጋዛዊ ወራፕን ዝኸፍአ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ጥራይ 38,000 ሰባት ካብ ምብራቕን ደቡብን ዳርፉር ናብ ሱዳን ምስዳዶም ይገልጹ። ኩነታት እቶም ሱዳን ዝበፅሑ ሰባት እውን ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለጹ ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት እቲ ዋሕሲ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ምዘንቆልቁል ዘሎ ኩነታት መግቢ ኣብቲ ሃገር ክገድድ ከም ዝኽእል ይገልጹ።
Insecurity is a major aspect of this, but increasingly food insecurity as well is causing more people
ጸጥታ ዘይምህላው ቀንዲ ምክንያት እቲ ዋሕዚ ስደት እኳ እንተኾነ ውሕስነት መግቢ ዘይምህላው ድማ ተወሳኺ ምክንያት ኮይኑኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣስታት 2.8 ሚልዮን ሰባት ብወግዒ ውሕስነት መግቢ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ።
ብደረጃ ዓለም ብስእነት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝሳቀዩ ቁጥሪ ካብቲ ናይ ሕፁፅ እዋን ጥርዚ 15 ሚታዊት ምውሳኺ ይገልጹ። ገለ ትካላት ናይ ምርመራ ውጥን ንምካያድን ንጠለባት ስደተኛታት ንምምላእን ናብ ክፋላት ሱዳን ምንቅስቃሶምን ሚስተር ኤድዋርድስ የረድኡ። ካብቲ መባእታዊ ምርመራ ዝተረኽበ ውፅኢት ድማ ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ክሳብ 4 ሰሙን ኣብ ትሕቲ ዝኸፍአ ኩነታት ነቲ ጉዕዞ ምፍጻሞም ይገልጹ። ገለ ህፃናት እውን ኣብቲ ጉዕዞ ካብ ወለዶም ምፍላዮምን ምስ ምምጻእ ሓደሽቲ ስደተኛታት ድማ ኣብ ማእከላት ስደተኛታት ምጭንናቕ ከም ዘሎን ገለ እውን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘድልዮም ሕሙማት ከም ዘለዉ ይገልጹ። Thank you.